Místo narození Bohuslava Martinů v Poličce ve věži kostela. Jak je to vlastně z dnešní doby uchopitelné? Jak je vlastně možné tomu porozumět, že v tak vysoké výšce vlastně zvládla rodina žít?
Těžko, velmi těžko pochopitelné. Musíme znát okolnosti, musíme vědět, proč tam byli, jak se tam vůbec dostali. To, že tatínek Bohuslava Martinů byl pověžný, to znamená, že dostal služební byt na věži proto, aby hlídal z výšky, zda někde ve městě nehoří. To byla jeho hlavní služba. K tomu si přivydělával jako švec, šil boty a maminka prala prádlo, protože rodinný rozpočet byl hodně napjatý, neměli peníze, byla to chudá rodina. Takže když známe tyto okolnosti, pochopíme, jak mohli žít na věži. Ale bylo to složité živobytí.
Kolik lidí vlastně v té místnosti žilo?
Maximálně 5, vesměs ale 4. Byli to tedy rodiče plus děti. Ty děti byly 3, ale nejstarší František posléze šel do učení, takže vlastně s rodinou už nebydlel, ale aspoň netrvale, vracel se třeba na víkendy a na svátky. Takže dejme tomu 4 lidi permanentně. A to jsem vlastně neříkala ani na věži. Ještě s nimi tam pobýval jeden nerodinný příslušník, říkali mu děda Stodola, pan Stodola, který vlastně byl, řekli bychom možná dneska bezdomovec, prostě byl odejít ženou, neměl kde bydlet a tatínek Ferdinand se ho ujal, vzal ho k ním a vlastně on jim pomáhal s různými takovými těmi chlapskými těžšími pracemi, jakože nosil nahoru ty těžké kýble s vodou, dřevo, otop a tak dál. Takže s rodinou pobýval, ale nebydlel v té místnosti. On měl ustláno, měl postel v takovém zákoutí o patro níž.
Když jsme ve věži byli, tak tam byly jen 2 postele. 2 postele na 4 lidi.
Ano, 2 postele na 4 lidi. Museli se tam vejít, spali většinou jeden dospělý, jedno dítě. Jako s nohama k sobě prostě naopak, aby se tam vešli. A když byl Bohuslav Martinů úplně malinký, do plus minus 2-3 let, protože on byl droboučký, tak to chvíli šlo, tak mu maminka stlala v komodě, v šuplíku vytaženém, tam dostal polštář a peřinku.
Jak dlouho tam vlastně žili?
Do 12 let Bohuslava Martinů, ale rodina se tam ostěhovala vlastně ještě před jeho narozením necelý rok, takže dejme tomu 13 let.
Dá se třeba dneska říct, že to jeho dětství v té věži mohlo nějakým způsobem ovlivnit?
Máme na to dokonce jeho vzpomínku, kdy si vzpomíná na to, jak vlastně se celé dlouhé hodiny jako dítě předškolního věku díval jako dolů z toho ochozu, z věže a prohlížel si, co se dole děje. Ale paradoxně to nevnímal tak, jak bychom dneska možná čekali, to znamená, že se dívá na ten mumraj, jak chodí lidi, že stěhují, já nevím, nějaké věci s koňma, s povozem a podobně, ale viděl to jako takové velké plátno, které se měnilo vlastně jenom málo pro něj, teda málo, to znamená 4ročních období, případně nějaké, já nevím, sníh a tak dál, takové to změny vnímal.
Jsme teď v zimním období, je možné se i v zimě podívat do té místnostky, nebo k té místnostce, nebo vlastně jsou průvodcovské hodiny jenom třeba jaro, léto, podzim?
No, permanentně jsou, nebo běžně jsou otevřené jenom do listopadu, ale už od loňska jsme zavedli možnost, pokud se zájemci ozvou, ale musí se ozvat dopředu, ideálně mailem nebo telefonicky, tak jsme schopni pro skupinu při příznivém počasí zajistit prohlídku věže. Zdůrazňuji to příznivé počasí, protože tady na Vysočině bývají velmi tuhé zimy, ostatně teďka je to kolem nás všude vidět, jsou tady někde i 0,5 metru sněhu a tam vlastně není možno, jak ten sníh odklízet a bývají tam námrazy, kluské, někdy rampouchy, prostě je to opravdu někdy jako nebezpečné, zdraví nebezpečné, tak.
Protože člověk je tvor zvídavý, o co se nejvíc třeba návštěvníci zajímají?
No, zajímá je vůbec jako vyhlídka. Zajímá je ten prostor z věže do města a pokud mají vztah k historii a pokud je zajímá třeba život Bohuslava Martinů, tak samozřejmě se zajímají o to, jak tam žili. To znamená to, co jste se i ptal, jak se vešli do té malé místnostky, co všechno tam teda rodiče nebo jak pracovali, co tam dělali a jak byli schopni tam vlastně vyžít bez vody, bez všeho. Oni tam vlastně všecko, úplně všechno museli nosit ze spodu v rukách. To znamená žádný výtah, žádné zlehčení práce.
A když bychom se podívali na skladbu návštěvníků, převládají předpokládám dám Češi.
Ano, ale přes rok, tedy zejména v prázdninových týdnech, je tady docela dost cizinců, kteří ti většinou jezdí cíleně právě za Bohuslavem Martinů, dlužno říct.
Projevil třeba někdo zájem o to strávit noc v této místnosti?
No, nevím, mně se to nestalo, ale já tam taky pravidelně úplně neprovádím. A pokud ano, tak ale mu asi nebylo vyhověno. Ale pořádali jsme jako muzeum některé zajímavosti, například, nechci říct opakovaně, ale bylo to vícekrát, že se vlastně velmi brzy ráno v konkrétní den vypočítaný šlo na svítání, jako pozorovat svítání z ochozu věže svatého Jakuba. A to je úžasná podívaná. Je to krásné, akorát, že zase nevyspytatelné počasí, nemusí to vyjít. Může někdy být zamračeno, pršet a pak svítání nevidíme.
Dá se říct, kdy se projevil hudební talent Bohuslava Martinů?
Jeho hudební talent se projevil vlastně kolem začátky školní docházky, kolem, dejme tomu, 6 let jeho života. A když začal chodit do školy, tak současně se začal učit hrát na housličky. A tam jeho učitel zjistil vlastně, že je to chlapec nadaný, hudebně nadaný, a podněcoval jej v tom, aby se dál učil. Pak se tady účastnil i různých jako místní kvarteto, amatérské samozřejmě a podobně. A jeho první veřejné vystoupení jako hráče na housle bylo v roce 1906 a bylo to v místě tady v Borové, nebylo to v Poličce přímo, je to Borová u Poličky, městečko nebo obec kousek vedle, kde v hostinci u Dostálů pořádali koncert. Byl to sice hostinec, ale tam se pořádali takové jako aktivity pro nobl, takzvaně pro honoraci, protože tam často jezdili na letní byt z Prahy různí umělci nebo prostě takové jako vážené osobnosti, tak vlastně pro ně to bylo pořádané. Takže to není, že to bylo v hostinci, že by hrál opravdu jen tak jako táflmuzik, ale bylo to prostě vlastně bráno jako kulturní vystoupení. A díky tomu, kde měl velký úspěch a velmi zaujal, přišel podnět na městskou radu, že ten chlapec by se měl vzdělávat hudebně dál, ale rodina na to neměla, a proto vlastně dostal od města finanční podporu, aby mohl studovat v Praze. Takže potom udělal přijímací zkoušky na Pražskou konzervatoř a studoval tam nejprve jako houslista, a pak se zjistilo, že ty housle ho až tak neberou, a posléze vlastně se přetransformoval do skladatele, dá se říct. Je to trošičku složitější, on z té konzervatoře byl vyhozený pro nenapravitelnou nedbalost takzvaně, protože prostě dostatečně necvičil na ty housle, on byl jako vedený jako houslista, a jeho ta Praha tak pohltila jako mladého studenta, v dobrém slova smyslu, on byl denně na nějakém koncertě nebo na výstavě do Národního divadla, miloval operu, miloval prostě veškerou kulturu, no a neměl čas cvičit na housle, no. takže a zjišťoval stále víc, že to není to, co by chtěl dělat, ale zase až tak špatný houslista asi nebyl. Tam byl spíš problém, osobně si myslím, jako osobnostní, že vlastně nebyl ochoten vyhovět požadavkům, které tehdy měla ta oficiální, jako, jak to mám říct, učitelská struktura, nebo to, co se po něm požadovalo, jako ten drill a tak dál. A on spíš chtěl poznávat prostě velké skladby, hrát prostě zajímavé věci a podobně. A prostě nebyl ochoten tady toto podstoupit, takže vlastně nevyhověl. No, tak proto byl nakonec vyhozen ze školy, ale všechno špatné je k něčemu dobré, a on zjistil, že jeho cíl je skladba. A paradoxně teda skladbu na konzervatoři už nestudoval, on se vzdělával soukromně chvíli u skladatele Josefa Suchka, a potom z hodou okolností politicky přišla velká změna, zanikla Habsburská říše po první světové válce a ustanovilo se samostatné Československo, a díky tomu přišly nové možnosti. Ta orientace už nebylo na německé prostředí, jako v Rakousku-Uhersku, ale spíše na Francii, jako tehdy vedoucí asi evropskou zemi. A Martinu dostal stipendium do Paříže, původně bylo několikaměsíční, vlastně tam odešel a zjistil, že Francie to je. Tam asi žil z nějakého předchozího života, tam prostě si úplně zamiloval, a z původně 3měsíčního studijního pobytu bylo nakonec 17 let života, a asi by tam žil celý život, kdyby ho druhá světová válka nedonutila emigrovat do Spojených států amerických. Takže jsem to teďka tak všechno zhrnula.